mashhurlik. Men tug'ilganimda ota-onam folbon oldiga borishgan ekan. U mening kichkina kaftimni tekshirib, kelajagimni aytishi kerak edi. Folbon bir yoki ikki daqiqa kaftimni tekshirib, sizning qizingiz qachondir mashhur bo'ladi, degan ekan. Otam ham, onam ham hayron qolishibdi. Ularga bu narsa yoqibdi. Shuning uchun ular folbonga anchagina mukofot bergan bo'lsalar ajabmas. Men buni shuning uchun aytyapmanki, otam keyinchalik o'sha folbonni o'g'ri va yolg'onchi deb la'natlagandi. Chunki men 6 oyligimda terlama bilan kasal bo'lib qolgan edim. Hamda ahvolim bo'yicha men hayotimning oxirigacha shunday nogiron bo'lib qoladiganga o'xshardim. Lekin men o'sha yanvardagi tong otayotgan kunda hayotimda ilk bor qadam tashlashni boshlaganimda yurayotgan mo'jiza bo'lib mashhur bo'lib ketdim. O'sha paytda men oilamdagi hech kim menga ravo ko'rmaydigan mashhurlikka qarab qadam tashlayotganimni hali bilmasdim. Xizmatkorlar yugurib kelishdi. Ayollar esankirab eshik oldida to'planib turishardi. Hayron qolganlaridan ularning og'izlari O harfidek yumaloq bo'lib qolgan edi. "O, Bibiji, bu o'zingizmi? Xudo sizga shifo berdimi?" Iso payg'ambar shu xonada menga ko'rindi va shifo berdi, derdim men. Sal uzoqroqda turgan erkak xizmatkorlar hayron bo'lib quloq solishardi. Xolam ularning hammasini haydab, xizmatkor qizlarimni ikki yonimga qo'ydi. Men xonamdan chiqib, uy bo'ylab yurib verandaga chiqib ketayotganimda, ular atrofimda tashvishlanib uchib yurgandek bo'lardilar. Men gilamlarning chetiga oyog'imni ildirib, silliq kafellarda yoki qattiq sement polda yiqilib tushmasligim uchun xolam pastlarga qarab yurardi. Lekin mening ongim tanamni to'liq boshqarardi. Endi tanam jismoniy dunyoning muhiti va joylanishi bilan tanishib olishi uchun ongim tanamga birdamlik bilan signallar yuborardi. Bir joyda yotib, olovda yonishni kutib turgan taxta bo'lagi bo'lish bilan boshqalar uchun hayot yaratayotgan tirik daraxt bo'lishning orasida katta farq bor. Ular xuddi ikki turli xil dunyoga o'xshaydilar. Men verandaga o'z oyog'imda turib, tog'am bilan gaplashayotganimda birdan farqni seza boshladim. Endi men tirik ekanligimni sezardim. Men tog'amga yopinchiq ortidan qarardim. Hamda xonadonning boshi edim. Lekin u mening o'rnimga hamma narsa haqida g'amxo'rlik qilar edi. Vaziyatning endi bunday o'zgarganligiga u qanday munosabatda bo'lar ekan? Men xavotirlanmasam ham bo'lar ekan. Tog'am xursand edi. U, "Biz uchun sen bugun tug'ilding," dedi. "Agar sening otang hali hayot bo'lganida, xursandchilikdan sakrab ketardi. Biz ham xuddi shunday, sen uchun xursandmiz." U gapirganida ko'zlari yoshlanib ketdi. Men yuragim minnatdorchilikka to'lib, dedim. "Rahmat, to'a. Sizning bunday so'zlaringiz men uchun katta ahamiyatga ega." Bir oz vaqtdan keyin u telefon orqali aka va opalarimga yangilikni aytayotganini eshitib qoldim. Hamma nima bo'lganini to'liq tushunganlari uchunmi, ertalabki toza havo quvonch bilan to'lib ketdi. Men borib, birinchi marta oilam bilan nonushta qilish uchun o'tirib, yordamsiz ovqatlanganimda tashqi tomondan men o'zimni tutib turishga harakat qildim. Men chap qo'lim bilan shakar yoki sut olgani cho'zganimda hamda bolalarga boshqa narsalarni uzatganimda, xontaxtaning har tomonidan va oshxonadan ko'zlar menga tikilganini bilardim. Bolalar ham juda hayron edi. Faqatgina onalarining o'tkir nigohlaridan, ogohlantiruvchi nazarlaridan ularni haddan tashqari ko'p savollar berishdan ushlab turardi. Tog'am ishlari bilan ketayotib, hamda shu bilan birga bolalarni maktabga olib ketayotib, "Sen endi o'zing yurib, o'z uyingni ko'rsang bo'ladi," dedi. Shunday qilib, hayotimda birinchi marta uyni aylanib chiqdim. Men har bir xonani ko'rdim. Har bir joyni xuddi egallab olgandek yurib, har yerda quvonchli tabassumlar bilan belgilangan yuzlarni uchratardim. Men o'zimni xuddi 19 yillik uyqudan turganday his qildim. Men otamning xonasini kalitini olib, u yerda ancha vaqt bir o'zim bo'ldim. Bu xona otamniki bo'lib, bu yerdagi narsalar uning haqiqiy fikrlarini ochib berardi. Bu ikki xona chorpoya bilan oddiy qilib yasatilgandi. Bu yerda yana kulrang gilam, ikkita kursi bor edi. Devorlar va pardalar och yashil rangda edi. Devorda uning katta rasmi ramkaga qo'yilgandi. Bu rasmda u yoshroq bo'lganida tushgandi. Hamda rasmda Makka va Madinaning ayrim ko'rinishlari ham bor edi. Yana devorda otam dalaga chiqqanida o'zi bilan olib yuradigan ov miltiq ham ilinib turardi. Ko'zlarimdan yoshlar chiqib ketdi. Men uni o'zimga juda yaqin deb his qildim. Xuddi u endigina o'rnidan turib, bir ozga tashqariga chiqib ketganday va bir pas turib qaytib keladiganday edi. Men uning tepadagi rasmiga, keyin esa Makka va Madina rasmlariga qarab, "Mana, dadajon, sizning duolaringiz ijobat bo'ldi", deb shivirladim. U men uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qildi. Balki ko'pchilik boshqa otalardan ham ko'proq yaxshilik qilgan bo'lsa kerak. Shunda u ham bilmagan buyukroq qudrat dunyoda harakat qilar edi. Meni uning ojiz qizini shu qudrat marhamatladi, yaqinlashdi va shifoladi. Ilgari otam bu xonada onam bilan yashagan bo'lsa ham, biroq men bu yerda onamni topa olmadim. Men keyingi kichkina xonaga kirgandim. Bu xonada onam turli narsalarni, pul, taqinchoqlar va zebu ziynatlarni saqlar edi. Men onamning ko'rinishi qanaqa ekanligini bilmasdim. Bilib olay desam ham, uning suratlari yo'q edi. O'sha paytlari oilamizda ayollarning suratini olish haqida fikr hech kimning xayoliga ham kelmagan bo'lsa kerak. Shunda ham men shu payt u menga yaqin ekanligini sezib, achchiqlik bilan yig'ladim. "Oh, onajon, agar siz shu yerda bo'lganingizda edi, nega yosh bo'lganimda men sizdan ayrilib qoldim? Endi esa birga quvonaylik desam, mening oldimda na siz, na otam bor. Lekin mening akam va opalarim birga quvonish uchun oldimga kelishdi. Men ularning har biriga hamma bo'lib o'tgan hodisalarni aytib berdim. Ularga otamning o'limidan keyingi tunda men Qur'ondagi Iso payg'ambar haqida o'qishni aytgan ovoz haqida, keyin 3 yil Qur'onni o'qiganim va Iso payg'ambarga ko'proq duo qilganim haqida, hamda oxiri xonamda u paydo bo'lib, menga tegib shifo bergani haqida gapirib berdim. Otam o'lganidan keyin uyimizda birinchi marta haqiqiy quvonch bo'lgandi. Biz katta bayram qilib, shahardagi qo'shnilarimiz va do'stlarimizni taklif qilishimiz kerak, dedi Anis. Bu haqda Safdarshohga aytganimizda u, "Ha, albatta", deb rozi bo'ldi. Xudo bizning duolarimizga javob bergani uchun unga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Biz esa sening Makkaga qilgan tashrifing bekorga ketdi deb o'ylagandik. Bu vaqt ichida sening shifo olishing Xudoning irodasi bo'lgan ekan. O'sha birinchi kuni men uchun o'rganish vaqti edi. Chunki miyam g'alati narsalarni qilardi. Men yurishni bilishimni esimdan chiqarib, xolamdan menga nimanidir, masalan, divanning narigi chetidagi ro'molimni olib berishini iltimos qilardim. U shu zahotiyoq o'rnidan turardi. Ammo birdaniga endi nogiron emasligimni eslardim va o'zim shu narsani olardim. Kunning oxirida men juda ham charchab ketdim. Jismonan gapirganda, shuncha yil to'shakda kasal bo'lib yotganim o'chirilib ketgandi. Lekin mening ongim hali ham nogiron odamning ongidek edi. Endi men pana bo'lgan xonam devorlari tashqarisidagi dunyo odamlari bilan yangicha aloqada bo'lishga moslashishim kerak edi. Buning uchun esa vaqt kerak edi. Endi odamlar menga qarasalar ham ahamiyat bermasdim. Qo'lim va oyog'im hali to'liq sog'lom bo'lmasa ham, Chunki barmoqlarim o'sishiga ta'sir qilish uchun oyog'im va qo'llarimga o'tgan yillarda bir necha marta tekshiruv sinovlar va operatsiyalar qilingandi. Endi yaxshi ahvolda edi. Endi esa men qo'l oyog'imni ishlatishim kerak edi, xolos. Keyingi bir necha kunlarda ko'pchilik mehmon bo'lib kelishdi. Hatto uzoqda yashaydigan tog'alarim va xolalarim hamda Ravalpindida yashaydigan opam ham keldi. Haftaning oxirida uyimizda mehmondorchilik o'tkazdik. Chunki shu kunda ko'proq odamlar kela olar edi. Men hammaga Iso payg'ambar menga qanday qilib shifo bergani haqida gapirib berdim. Men shu haqda qat'iylik bilan hammaga gapirishim odamlar orasida birinchi marta achchiqlikni keltirib chiqardi. Hamda akalarimni ham bezovtalantirdi. Men ularga bu haqda 6-chi marotaba gapirganimda Safdarshoh oilaning diniy boshi ekanligini his qilgan holda gapni boshladi. Agar sen menga Muhammad payg'ambar shifo berdi deganingda biz seni ko'proq hurmat qilgan bo'lar edik. Iso payg'ambar biz uchun unchalik ahamiyatli emas. Lekin meni Muhammad payg'ambar shifoladi deb ayta olmayman. Chunki aslida menga Iso payg'ambar shifo berdi, hamda u menga shu haqda gapirishim kerakligini ham aytdi. Agar Iso payg'ambar ahamiyatli bo'lmasa, u qanday qilib menga shifo bera oldi? Nima uchun Qur'on hayotimizning har bir masalasida bizga eng oxirgi rahbar bo'la oladi deyilsa-da, bu kitobda Iso payg'ambar haqida juda kam narsalar yozilgan. Albatta, bu shifolash kuchi, qudrati Qur'onda aytilgan qudrat bo'lsa kerak. To'g'ri emasmi? Hamda bu qudrat, kuch Xudodan kelgan bo'lishi kerak. To'g'ri emasmi? Shunday qilib, haqiqatga bo'lgan tashnaligim orqali olg'a harakat qilardim. Men Iso payg'ambar haqida ko'proq o'rganish uchun Injilni o'zim o'qishni xohladim.